Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Rossiya FSBsi Peterburg metrosidagi hujumda gumonlangan Abror Azimovning akasi Akromni ham qamoqqa oldi.
Azimov Akrom akam 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. 15-chi chexol kuni panisidan chiqib ketgan, og'ir holat.
Mirziyoyevning urush faxriylariga navbatsiz mashina berish va'dasi bajarilmayapti. Qarshiliklar 5 kun ichimlik suvsiz qoldi.
Hamma xonadonlar havuzi bor. Havuziga suv soldirishadi-da, shuna ichamiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 20-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Interfax agentligining bildirishicha Peterburg huquq tizimi xodimlari Interpol tomonidan qidiruvga berilgan o'zbekistonlik 36 yashar Ulug'bek Isayevni qo'lga olgan. Isayev 18-aprel kuni Stachek prospektidagi uylardan biri oldida patrul post xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan va Interpol ro'yxatida bo'lgani munosabati bilan hibsga olingan. Sankt-Peterburgda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan Isayev terror guruhi a'zosi sifatida xalqaro qidiruvga berilgan bo'lgan. Hozircha uning aynan qaysi terror guruhiga a'zoligi ochiqlanmadi. Sankt-Peterburg metrosida 3-aprel kuni sodir etilgan terror xuruji ijrochilari o'zbeklar ekani e'lon qilinganidan so'ng Rossiya bo'ylab Markaziy Osiyolik muhojirlarni tekshirishning kuchaygani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha Moskva sharqidagi Vladimir shahrida chorshanba kuni ro'y bergan otishmada xavfsizlik kuchlari Markaziy Osiyolik ekani gumonlanayotgan ikki qurolni shaxsni otib o'ldirgan. 26 va 31 yasharlik ekani aytilayotgan Markaziy Osiyoliklar rasmiylarga ko'ra xavfsizlik kuchlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan. O'ldirilganlarning xalqaro terror guruhlaridan biriga aloqadorligi aytilmoqda. Ularning aynan qaysi davlatdan kelgan muhojirlar ekani hozircha ochiqlanmadi. Qozog'iston rasmiylari kelasi 3 kun ichida poytaxt Ostonada bahorgi toshqin yuz berishi ehtimoli kuchli ekanini e'lon qildi. Hukumat majlisi davomida bu masalaga to'xtalgan mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Asqar Mirzaahmedovga ko'ra toshqin ehtimolini bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Qozog'iston hududidagi suv omborlaridan ortiqcha suvni qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Kazgidromet bergan ma'lumotni taqdim etgan Mirzaahmedov hozirda Qozog'iston suv omborlarida 2 milliard kub metr suv borligi, Chordaraga yana 0.5 milliard kub metr yaqin suv tushishi kutilayotganini tilga oldi. Ayni paytda Shimoliy Qozog'istondagi Oqmola, Pavlodar, Qostanay, Qarag'anda kabi qator viloyatlar hududida 19-aprel kuni ro'y bergan kuchli suv toshqini oqibatida 2000dan oshiq bino vayron bo'lgan, minglab odam evakuatsiya qilingan. Mahalliy aholi toshqin oqibatida 6 odamning nobud bo'lganini aytmoqda, biroq rasmiylar insoniy talofat yo'qligini ta'kidlamoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev soqol qo'ygan va kalta shim kiygan shaxslarni tanqid qilib, bunday holatni qonun doirasida taqiqlashni taklif etdi. 19-aprel kuni Ostonada Qozog'iston muftisi bilan uchrashgan Nazarboyev, yoshlarimiz soqol o'stirib, shimlarni qisqartirib olishyapti. Qora libosga burkangan qizlar ko'paydi. Bu bizning urf-odatlarimiz va xalqimizga yod bo'lgan ko'rinish. Bunga qonun doirasida taqiq joriy etish masalasini ko'rib chiqish lozim, dedi. Uchrashuv chog'ida Nazarboyev Qozog'iston uchun islomning Hanafiy mazhabi asosiy din ekanini alohida ta'kidladi. Qozog'iston rasmiylari mamlakatda salafiylik va vahobiylik oqimlari rivojlanib borayotganidan tashvishga tushmoqda. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson Eron bilan 2015-yilda erishilgan yadroviy kelishuvni keskin tanqid qildi va bu kelishuv Eronning yadroviy davlatga aylanishini ozgina kechiktirishini ta'kidladi.
The Trump administration is currently conducting across the entire government a review of our Iran policy.
Tramp ma'muriyati hukumatning butun tizimlarida Eronga nisbatan siyosatni qayta ko'rib chiqmoqda. Bugun men Eronning terror va zo'ravonlikni eksport qilishga qaratilgan davomli fitnalari bir emas, bir paytning o'zida ko'plab davlatni beqarorlashtirayotganiga e'tibor qaratmoqchiman, dedi jumladan Reks Tillerson. 2015-yilning 2-aprelida Shveytsariyada imzolanilgan kelishuvga AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy, Germaniya va Yevropa ittifoqi qo'shilgan. Kelishuvga ko'ra G'arb iqtisodiy sanksiyalarining bekor qilinishi evaziga Eron o'z yadroviy muassasalari sonini qayta ko'rib chiqish va boshqa yo'nalishlarda ishlatishga o'tish majburiyatini zimmasiga olgan. Hagadagi BMT xalqaro tribunal
The court indicates the following provisional measures.
Rossiyaning Qrim tatarlari huquqini kafolatlashi hamda Moskva tomonidan ekstremistik tashkilot sifatida baholangan Qrim tatar xalqi majlisiga qo'yilgan taqiqni bekor etishi shartligi to'g'risida qaror chiqardi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvada Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olingan Abror Azimovning akasi Akromjon ham ushlanganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Peterburg metrosidagi portlash uyushtiruvchisi sifatida 17 aprel kuni qo'lga olingan Akbarjon Azimovning akasi Akromjon Azimov Moskva yaqinida ushlangani to'g'risida Federal xavfsizlik xizmati 19 aprel kuni rasman ma'lumot berdi. 19 aprel kuni Moskovskiy posyolkasida tergov qilinayotgan jinoyat tashkilotchisi Abror Azimovning akasi 1988-yilda tug'ilgan Akrom Azimov qo'lga olindi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Federal xavfsizlik xizmatining iddao qilishicha Akrom Azimov terrorchilik harakatini tayyorlash uchun ishlatilgan mablag'larni jo'natishda, shuningdek, xalqaro terror tashkilotlari emissarlari bilan aloqa kanalini tashkil etishda ko'mak ko'rsatgan. Azimovlarning ukasi Bilaljon Ozodlik radiosi muxbiriga boshidagi o'simtasini jarrohlik yo'li bilan oldirgan Akromjon Azimov operatsiyadan bir kun o'tib og'ir ahvolda O'shdan Rossiyaga deportatsiya qilinganini ma'lum qildi.
Azimov Akrom akam xotirat bandisasali jinoyatchining holatida 12-chi chislo kuni yotgan, 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. 15-chi chislo kuni shanba kuni ularda bandisadan achib ketgan, uni og'ir holatda. Uni achib ketganda yonida hech narsa, na puli, na pasporti bo'lmagan. Keyin uyga bo'sharmay xodimlar keladi, dokumentlarni so'rab olib ketishadi. Uni orqasidan xavotir olib, bun borgan, istagan, advokatni nima degan, SMBga borgan, shanba kuni yo'qolgan, ashyo bo'yi yo'q edi.
Rossiyadaligini sizlar qadam bildinglar?
Rossiyadaligini men Novosibirskdan bildik. Uni oldin predpolagali, что ular berishmayapti, u mana yomon gumonga borib ham ko'rdik, biror narsa qilib qo'yishganligini urib narsa deb. Keyin bu Rossiya fuqarosi hech narsa qilolmaydi endi, Rossiyaga jo'natib yuborgan bo'lishi mumkin deb gumon qilganmiz.
Dedi Bilaljon Azimov. Kelib chiqishi Qirg'izistonning Jalolobod shahridan bo'lgan Abror Azimov 17 aprel kuni Moskvaning Ajinsova tumanida qo'lga olingan edi. Maxsus xizmatlar terror hujumini amalga oshirgani iddao qilinayotgan Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilovni aynan Abror Azimov tayyorgarlikdan o'tkizgan deb gumon qilmoqda. Azimovning onasi Vazira Mirzahmedova Jalolobod shahrida jurnalistlarga bergan suhbatida o'g'illarining terrorchi ekaniga ishonmasligini aytdi.
Hech qachon ishonmayman. Men bolalarim hatto aytayapman, bir-biri bilan ham urushmagan. Oilada ham tarbiyasi alhamdulillah yaxshi bolalar. Men hech qachon ishonmayman. Xudo xolosa umidim bor. Tez kunda bolam oqlanib, nima qilar bu bolam uchun bo'lgan podstava deb o'ylayman.
3 aprel kuni Peterburg metrosida sodir etilgan portlashda 14 odam halok bo'lgan, 50 odam yaralangan edi. Mazkur portlash ortidan Moskva va Peterburgda kelib chiqishi markaziy osiyolik bo'lgan 10 odam qamoqqa olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda urush faxriylariga GM O'zbekiston avtomobillarini navbatsiz olish sertifikatlari hech narsaga yaramayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlar ko'paygan. Facebook tarmog'idagi Potrebitel Plus guruhining ayrim foydalanuvchilari iddaosicha GM O'zbekiston shirkatining mashinani navbatsiz olish imtiyozini beruvchi sertifikatini ko'tarib borganlarga ham avtosalonlarda mashina olish uchun 3 oy kutish aytilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston nuroniy jamg'armasiga ko'ra bunday sertifikatlar 1941-45 dagi urushda qatnashgan mingdan ziyod faxriyga berilgan. Faxriylarga berilgan mashina olish imtiyozidan ularning qarindoshlari ham foydalanishi mumkin. Ozodlik Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlaridagi avtosalonlarga bog'lanib, urush faxriylariga berilgan sertifikat bilan mashinani qanchalik tez olish mumkinligi bilan qiziqdi. Toshkentdagi Rohat avtosaloni xodimasi sertifikat bo'lsa ham kutasiz deb javob qildi.
Сразу а будете ждать? Вообще-то 3 месяца дают. А это сертификат действует до декабря.
Odatda 3 oy kutiladi. Sertifikat dekabrgacha amalda bo'ladi. Sertifikat bilan birga pasport, harbiy bilet, agar otangiz yoki bobongizga berilgan sertifikatdan siz foydalanmoqchi bo'lsangiz, uni roziligi yozilgan tilxat, mahalladan spravka, shu odam haqiqatdan ham otangiz haqidagi spravka kerak bo'ladi, dedi Toshkentdagi Rohat avtosaloni xodimasi.
Tuda sertifikatom, voyenny biletom, pasport, ещё какие-то документы вам надо собрать. Mahalliy уже не может, он же всё равно ветеран.
Ozodlik O'zbekistondagi boshqa avtosalonlardan ham shunga o'xshash javobni oldi.
Captiva, okay, choydan 6 oygacha kutasan Captiva.
GM O'zbekiston shirkati ham mashinani navbatsiz olish sertifikati bilan ayrim mashinalarni olish cho'zilishi mumkinligini aytdi, lekin bu cho'zilish 1.5 oydan ko'pga cho'zilmasligini ta'kidladi. Bu sertifikatlar asosida navbatsiz shartnomalar beriladi. Captiva, Orlando, Malibu avtomobillarini ozgina kutish kerak bo'ladi, chunki bu mashinalar chet eldan keladi. O'zimizda chiqadigan Matiz, Nexia, Damas, Lacetti, Cobalt avtomobillari uzog'i bilan 1.5 oyga cho'zilishi mumkin, lekin hozirgi kunda salonlarda bo'lsa, urush faxriylariga shu mashinalar sertifikatlar bilan shu zahoti berilyapti, dedi GM O'zbekiston shirkati mulozimi. Andijondagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming dona yengil avtomobil ishlab chiqaradi. Boshqa davlatlarda GM O'zbekiston mahsulotlari arzon sotilayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zlari avtomobil xarid qilish uchun oldindan qimmat narxda pul to'lab, ustiga ustak uni oylab kutishadi. O'zbekistonda Nuroniy jamg'armasiga ko'ra hozirda 1.5 mingdan ziyod urush faxriysi bor, ularni yoshi 93 dan oshgan. O'tgan yili O'zbekiston hukumatı urush faxriylariga mamlakatda ishlab chiqarilgan bepul mobil telefonlarni sovg'a qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qarshi shahrida ichimlik suv quvurlarini profilaktika qilish tadbiri ortida aholi 5 kun ichimlik suvsiz qoldi. Bu haqda xabar bergan qarshiliklarga ko'ra, mashinalarda keltirilgan suv hammaga yetmagani bois, odamlar do'konlardan ichimlik suvi sotib olishga majbur bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarshi shahrida istiqomat qiladigan 28 yashar Davronning 15 aprel kuni ozodlikka yozishicha, qarshiliklar ichimlik suvsiz ancha qiynalib qolgan.
Mana Qarshi shahri suv yo'qligiga ham 3 kun bo'ldi, odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'layapti. Mana ahvolni ko'rib turibsizlar, o'zlaringiz baho beringlar. Odamlar noiloj magazindan suv sotib ichib yuribdi. Har kuni 10-15 mingga ichishga suv oladi, u yetmaydi, yuvinchaga suv yo'q, nima qilsin bilmay yuribdi. Qarshi shahrining sentrida yana markazida,
deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan Davron. Qarshi shahar suv oqova ishlab chiqarish birlashmasining navbatchi dispetcheri haqiqatan ham bir necha kun ichimlik suvi shaharliklarga berilmaganini tasdiqlar ekan, bu haqda aholi avvaldan ogohlantirilganini aytdi.
Shahar markaziga abiyat qilinadi, suv to'xtatiladi. Bu 10-11, 12-13 sinflardan televizorda e'lon qilinadi. Ha, qo'shilgan chiqib boribdi. Endi turbina to'lishga ham vaqt ketadi. Chiqib boribdi, ko'p joylar chiqib keldi o'sha suv. Biz profilaktika o'tkazib turib, quvur almashtirdi ikki joyga. Normal, hozir mana shu bayvani oldi deb zadishkamiz qoldi, o'shani ochib yopishibdi,
dedi dispetcher. Suv oqova tashkilotning ismi sir qolishini so'ragan mutaxassislardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ichimlik suv muammosini 1-2 quvurni almashtirish bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi. Qarshiga ichimlik suvi 120 km masofadan Shahrisabz va Yakkabog' tumanlaridan quvurda keladi. Bu quvurlarga ham 40 yildan oshgan. Shahardagi aksariyat quvurlar ham muddatini o'ta bo'lgan. Shahar mahallalariga ertalab 2 soat, kechqurun 2 soat suv beriladi. Doimiy oqib turadigan suv yo'q. Butun tizimni rekonstruksiya qilish lozim. Buning uchun esa mablag' yo'q, dedi mutaxassis. Qarshi shahrining Mahallot mahallasida istiqomat qiladigan Gulshanning aytishicha, suv bo'lmaganligi sababli mahallalarda yashaydigan odam ularning aksariyati hovlisida suv saqlaydigan hovuz qurdirib olgan.
Sizga bilasizmi? Hamma kichik ko'pchilik hovuz qilib olgan. Har bir xonadonda hovuz bor-da hozir. Bemalol bir mashina ketadi. Ha, mashina 30 ming, 40 ming, lekin mana bu rayonlarga ham suv yo'q-ku, masalan, ko'p joyda. Sizlarga 150, 200 mingga chiqib ketgan ishda,
dedi Gulshan. Respublika aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashni tubdan yaxshilash haqida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni 18 aprel kuni e'lon qilindi. Farmonda suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimi obyektlarini samarali ekspluatatsiya qilish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzurida ichimlik suvidan foydalanishni nazorat qilish davlat inspeksiyasi tuzilishi aytiladi. O'zbekistonliklar ana shu inspeksiya faoliyati boshlangandan so'ng mamlakatda ichimlik suv ta'minoti masalasi ancha yaxshilanishiga umid qilmoqdalar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda militsiya xodimi kimlardan qo'rqadi?
Hamma shundan qo'rqar ekanda, uchastka bo'yida gapirmasam bo'ladi. Sudyayu, prokuror hammasi qo'rqar ekan bundan.
Ozod mikrofonda Toshkentlik sobiq militsiya xodimining aytganlarini tinglaysiz. Reuters agentligi Putinga aloqador ilmiy markaz AQSh sayloviga ta'sir o'tkazish rejasini tuzgani haqida e'lon qildi. Sizdan Telegram dasturida Toshkentning Farhod bozorida yoymachilar qo'yildarday qamalib qo'yilgani haqida tinglaysiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Reuters agentligining xabar berishicha, Rossiya hukumatiga tegishli xodimlari sobiq razvedkachilardan iborat bo'lgan ilmiy markaz o'tgan yildagi AQSh prezidentlik saylovlari natijasiga ta'sir ko'rsatish rejasini tuzib chiqqan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 19 aprel kuni e'lon qilingan hisobot ismi oshkor qilinmagan 3 nafar amaldagi va 4 nafar sobiq AQSh rasmiysi bergan ma'lumotlarga tayanib yozilgan. Hisobotga ko'ra, rasmiylar Moskvada joylashgan Rossiya strategik tadqiqotlar instituti tayyorlagan, keyinchalik AQSh razvedkasi qo'liga tushgan 2 maxfiy hujjat haqida so'zlab berishgan. Hujjatlarning biri strategik reja bo'lib, u 2016 yil iyunida yozilgan va Rossiya hukumatining eng yuqori lavozimli rasmiylariga taqdim etilgan. Hujjat Kremlni internet va televideniyada amerikaliklarni Rossiyaga yaxshiroq munosabatda bo'ladigan nomzodni qo'llab, ovoz berishga chorlovchi targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishga chaqirgan. 2016 yil oktyabr oyida yozilgan ikkinchi hujjat esa Demokratlar partiyasi nomzodi Hillari Klinton g'alaba qozonishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Mazkur hujjat Rossiya Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trampni qo'llovchi propagandani to'xtatib, buning o'rniga Klintonni obro'sizlantirish hamda AQSh saylov tizimiga bo'lgan ishonchni ozaytirishga ko'proq e'tibor qaratishga chorlagan. Yanvar oyida AQSh razvedka agentliklari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning kiberhujumlar, kompromat sizdirish va boshqa yo'llar yordamida Amerika saylovlariga ta'sir o'tkazish kampaniyasini olib borishni buyurgan haqida hisobot e'lon qilganida. Ushbu hujjatda Kremlning saylovda g'alaba qozongan Trampni Hillari Klintondan ochiqchasiga afzal ko'rgani aytildi. Reuters hisobotida aytilishicha, prezident Putinning Rossiya saylovga aralashganini rad etib kelayotgan matbuot kotibi agentlik hisoboti bo'yicha sharh berishdan bosh tortgan. Davlatga qarashli TASS agentligi 19 aprel kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Rossiya strategik tadqiqotlar institutining ismi oshkor qilinmagan matbuot kotibi G'arb mamlakatlarining ulardan sharh olishni istayotgani hazildan boshqa hech narsa emas deb aytgan. Ayni paytda TASS xabarida institut a'zolarining yuqorida tilga olingan ayblovlarni rad etganiga oid ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Davlat Dumasining transport va qurilish bo'yicha qo'mitasi parlamentning quyi palatasiga xorijlik haydovchilarga o'z mamlakatlarida berilgan haydovchilik guvohnomalari bilan yana bir yil ishlashga ruxsat beruvchi qonunni 3 o'qishda qabul qilishni tavsiya qildi. Mikrofon oldida men Umidbek. Bu o'zgartirish Dumaning bir qancha fraksiyalar deputatlari tomonidan ilgari surildi. Ozodlik shahar yo'lovchi transport sohasidagi vakolatli manbasiga tayanib aniqladiki, Mazkur qonunning kechiktirilishi Rossiyaning yirik transport kompaniyalari egalari bosimi ostida amalga oshdi. Ular ishchi personalning yetishmasligi shahar va o'lkalarda yo'lovchi transport bilan bog'liq vaziyatni butkul izdan chiqarib yuborishidan ogohlantirgan. Eslatish joizki, xorijlik guvohnomalar bilan ishlashga taqiq muhlati ikkinchi marotaba cho'zdirilyapti. Rossiya avtomaktablari ittifoqi raisi Aleksandr Achkasov Ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon atigi bir necha o'n muhojir Moskva avtomaktablariga murojaat qilgandan ta'assuf bildirdi. Nima sababdan haydovchilar avtomaktablarga bormaganini ularning o'zidan so'rab ko'rish lozim. Bizni ham shu savol qiynayapti. Vaholanki biz ularning ommaviy ravishda kelishini kutgan edik. To'g'ri, transport kompaniyalariga bu ortiqcha tashvish, haydovchilarning o'zlari esa bu masalaga biroz loqaydlik qildi, dedi guvohnomalar almashtirish sabablari haqida so'zlagan Aleksandr Achkasov. Haydovchilik guvohnomasini almashtirish masalasiga oid savollar bilan Ozodlik Moskvaning Transavtolis transport kompaniyasining ko'p yillik haydovchisi Farg'onalik Akbar Alakaga murojaat qildi. Suhbatdosh haydovchilarga prava almashtirishga turli to'siqlar qo'yilayotganini bildirib, dedi.
Tashkilotdan masalan 10 ta qo'y ketsa, o'rniga 100 ta qo'y kelishi mumkin. Migrantlarda shunday biladi. 9-chi avtobus parkda ishlaganman Farg'onada. Katta avtobusda shuning uchun qoldirdimmi mana, yedin, siz nima ishlab turibman hozir. Qolgan sheriklar bo'shatib yubordi ishdan. 1 iyungacha o'zi endi shungacha qilishlaring kerak dedi. Endi buni qilish uchun yugurmagan, bormagan GBDDga biror-bir ma'nili qabul qilmayapti, bir ma'nili tushuntirish bermayapti. Sanga dedi nimani avtomaniyasida prava beraman deyapti. Sanga dedi pasporting O'zbekiston bo'lsa dedi. Kimga do'p deyishdi bilmaysiz, kimga arz qilishdi bilmaysiz-da. 600 odam ishlaydi bizda. Endi shulardan ichidan bir 60%dan ko'prog'i kelgan odamlar endi. Mana 4 oy bo'lyapti. Yo, chaqirmaydi. Yo, nima bo'lganini kimdan so'raysiz o'sha? Endi ertaga 1-iyun bo'lib qolsa bizni ham bo'shatib yuborsa, biz ishsiz qolib ketamizmi deb bir vahimada qoldik-da.
Dedi Akbar aka. Farg'onalik haydovchining fikricha, xorijliklarga haydovchi bo'lib ishlashni man etuvchi qonun yaqin orada kuchga kirsa, transport kompaniyalari yarmidan ko'p ishchilardan mahrum bo'ladi. Shaharlarda esa transport kollapsi vujudga keladi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
2016-yilda 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy holatlarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ulardan aksariyati poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatlari doirasidan chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Bu ma'lumotni Prezident Mirziyoyev 9 fevral kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida ochiqlagan edi. Fikrini davom ettirar ekan davlat rahbari, bunday holatda aholi orasida ichki ishlar xodimi obro'sini qanday qilib oshirish mumkin? Qonun himoyachilari o'zlari jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak degan edi. Qonun himoyachilarining o'zlari jinoyat qurboni bo'lsa-chi, bu holatda ular dardini kimga aytishi kerak? Bu Ozod mikrofon eshitirishiga murojaat qilgan O'rta Chirchiqlik militsiya xodimining aytganlari zamiridagi savoldir. Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tuman Qorasuv qishlog'ida yashovchi sobiq militsiya xodimi ham kalta kiyib, ham ishdan bo'shatilgani alam qilayotgani uchun Ozodlikka bundan 3 yil muqaddam sodir bo'lgan voqeani aytib berdi. Avvaliga ism familiyasini to'liq aytgan sobiq militsiya xodimi suhbat yakuniga yetgach ismini aytmasligimizni so'radi. 25 daqiqa davom etgan suhbatdan e'tiboringizga bir parchani havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
O'zim uyimda anaqa yerim bor. O'sha biz uchastkalar katta-yu, 10 sotdagi 15 sotdan berilgan. O'shanda parnik qilib, anaqacha duga qilib, o'shanda pomidor ekib, pomidor olib chiqib, bozorga o'tkazib kelaman. Har yil erta anaqada kuzda, bahorda kuzda 2 sezon ekamanda. Shunda kuzga pomidor ekdim. Pomidor ekib, erta qozonda borib, soat 6 da borib, turmush o'rtog'im bilan borib topshirib, o'tdim topshiramizni, qo'ylarga qaytib kelamiz. Keyin kelib qolgan ishimni qilaveraman o'zim. Anaqada grajdan fuqarolik kiyimida, formada bormasdan Gerazianskida borib, oddiy ham fuqarolar, ya'ni fuqarolar kabi borib, topshirib qaytib kelaveraman. Kelib qolgan ishimni qilaveraman.
Keyin kelib formani kiyasiz da uchastkani hozirlaylik qilasiz.
Uchastka hozirlagan ishga razvodga borib ishimni u yoqdagi davlat ishimni qilib kezaveraman. Uy hech qanaqa ishga ta'sir qiladigan joyi yo'q. Shu bilan topshirib qaytayotgan paytimda shu уже клиентлар olib qoldi, уже pulimni olib sanab ketayotgan paytimda o'rtasi kimdir baqirib ketayotgandek bo'ldi, men e'tibor bermadim. Men bizga emas, biz e'tibor bermadik, xotinim ikkalamiz ketayotgandek. Bir mahalla to'xta dedi. Sizlarga aytyapti dedi. Kim bizga nima aytadi, biz bunga tanish bo'lmasak boshqa yana qaytishda kechishda davom etayotgandek. Bir mahalla yelkamdan turtdi. Keyin bir ayol kishiga, keling endi nima gapsiz, tinchlikmi, siz Toroziga pul bermaysanmi? Siz kimsiz, qanaqa Toroz deyapman. Ana sizni tanimayman-u, ana sizni desam yo to hamma Tarozi bozordagi maniki. Sen o'sha sotib ketdingmi, demak pulni berishing kerak. Deb mana notanish umuman bir uni ko'rmagan, tanimagan odam kelib turib nima qilib qoldi. Yo tushunmadim, mana tushuntirib gapiring, nega tushunmaysan? Tuzda hamma yana shalla qilib, hamma Tarozi maniki deb kim bu yerdan o'g'li keldi-da, mana u urib ketdi. Shu birmi tushirdi, shu og'zimga tushirdi, tishim qimillab, labim yorilib, xonashni boshladi. Keyin bu yoqdan uni sheriklari bor ekan, uni yo'qdagi bozorda u anaqasi ekanda, Toroziboni uning uchun kerak, unsiz bozorda ish bo'lmas ekan. Mafiya bozorda mafiyasi ekan, qisqasi qilib aytganda, o'sha ayol kishi, Barnodagi ayol.
Siz o'sha kuni shu voqea bo'yicha unaqa Toroziboni borligi to'g'risida ayol borligini eshitmaganmidingiz?
Yo'q, umuman men tasavvuringiz qilmay, u odamni bilmayman. Shu paytgacha men shu olib kelib o'tkazib yurganman, unaqa ayol ko'rmaganman. Shu bilan menga tashlab qo'qqisdan urib tashlashdi meni. Tushunmadim nima bo'layotganligini tushunmadim. Odam ko'payib ketdi, eri xotin ikkalamiz rosa urib tashlashdi. Keyin oxiri bo'lmadi, keyin odamni ajratib qo'ygandan keyin ertalab soat 6 bo'layotgan narsa bu ozonda. Keyin shuni telefonni oldimda 102ga terdim. O'zim mana shu nima ichki ishlar xodimi shuni telefon qildim, 102ga telefon qildim. Aytdim, telefonda operator oldi, shunaqa dedim, men shunaqa bozorda turibman dedim. Shu mana notanish shunaqa ayol bilan bolalar yerga kelib turib urtashadi notanish inson. Kelib mana yordam beringlar dedim. Bo'ldi, qayerda turibsizlar? Mana shu yerda dedim. Qo'yiladigan joyimda turdim. İşte turing hozir bolalar boradi dedi. Bola haqiqatdan nima keldi? Xonasiga olib bordi, nima bo'ldi? Bo'lgan voqeani tushirdim. Mana shunaqa bo'ldi dedim. Shunaqa shey ekan dedi. Keyin ular kelishdi, men unaqtashayman deb keldi dedi. Qo'l bozori qo'liga olib qo'ygan ayol ekan. Uchastkaga ham undan qo'rqar ekan, uni keyin bilgichimcha keyin arizani yozdik, tushuntirish xatini yozdik, qonuniy hal qilgan dedi, mana shunaqa ahvol bo'ldi dedim. Man begunohdan er xotin urib tashladi dedik. Biz buni tanimaymizmi, biz buni so'kishganimiz ham yo'q, yo'q, buni silaganimiz ham yo'q edi. Bo'ldi, uchastkaga olib qoldi.
Hojam, tan jarohatlaringiz qanchalik og'ir edi? O'zingizni, turmush o'rtog'ingizni?
Turmush o'rtog'im boshidan lat yegan, mana labim yorib tashlagan, endi hali labimdan yorilib qon oqdida, shu bilan tishimni qimillatib qo'ydi.
Xo'sh, shundan keyin nima bo'ldi? O'rta Chirchiqlik militsioner qanday qilib ishsiz qoldi? Bu savollar javobi suhbatning to'liq versiyasida uni saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona vodiysidan Ozodlikka yozgan tinglovchi, Namangan o'tkazuv nazorat punktida mashinalar soatlab navbatda kutishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Kecha-yu kunduz yuzlab mashinalar navbatda turishadi. U yerda qo'shimcha chegara qo'shinlarining zobitlari pasportlarni tekshiradi. Nimaga? Vodiy boshqa davlatmi? Qishda otam bilan u yerdan o'tayotganimizda pasportni tekshirishdi. Otamning pasportlari qolib ketgan ekan. 80 yashar cholni 1 soat avora qilib, keyin o'tkazishdi, deydi mushtari. Tinglovchi o'z maktubiga suratlar ham ilova qilgan. Suratlarda ko'plab mashinalar yig'ilgani sababli harakat tirbandligi yuzaga kelgani aks etgan. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yollagan yana bir tinglovchi, Uchtepa tumanidagi Farhod bozorining avtoturargohi ish vaqtida qulflangani sababli ayrim yoymachilar bozorning ichida qamalib qolganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahar Uchtepa tumanining hokimi ishdan olindi. Lekin Farhod bozorining stayankasi hamon qulflangan. Hokim aytganmish. U yerda esa insonlar eski narsalarni yoyma sotishardi. Endi bu bechoralarni qo'ylarni qamagandek qamab qo'yishdi. Axir bu bechoralar o'zining narsalarini uydan olib sotsa, shuning orqasidan kun ko'rsa axir, qo'ylardek xo'rlanmoqda. deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Samarqandlik pensioner gaz qarzini so'rab kelgan mulozimga o'q uzdi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaraning 1000 km bo'yicha kelishib oldi. Koreyaga ishga ketishni orzu qilgan 100 mingga yaqin talabgor qaytadan ro'yxatdan o'tadi.
Chunki texnik nosozliklar ko'p bo'lgan, o'sha sababli bekor qilishdi, boshqa talab, yangi talab o'tkazishadi.
Dastur davomidan O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan suhbatni ham tinglaysiz.
Kitob o'qiydiganlar bor, o'qimaydiganlar bor. Ular bilan endi jang qilaveraman, charchab ketdi odam.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandlik pensioner gaz qarzini so'rab kelgan mulozimga o'q uzdi. Tasvirotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Samarqand shahar Yuqori Xo'ja Saod mahallasida yashovchi 62 yashar gazdan qarzdor bo'lgan pensioner 13 aprel kuni gaz haqini to'lashni talab qilib kelgan Samarqand gaz idorasi mulozimlariga qarata ov miltig'idan o'q uzdi. Voqeani tergov qilayotgan Samarqand shahar prokuraturasi xodimining aytishicha, o'q mulozim kiygan kiyimini teshib, badanini yalab o'tgan. Voqea xizmat vazifasini bajarayotgan xodimni qasddan o'ldirishga urinish degan ma'lakalandi. Gumondorga nisbatan O'zbekiston JPKning 97-moddasi 2-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsda o'tiribdi, deydi suhbatdosh. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasining aholi qo'lidagi ov miltiqlarini nazorat qiluvchi zobitining aytishicha, gumondor qo'lidagi ov miltig'i qayddan o'tkazilmagan. Yuqori Xo'ja Saod mahallasi faolining aytishicha, aslida yaxshi odam bo'lgan va navoiylik qiladigan pensioner jahl ustida bilmay mulozimga qarata o'q ochgan. 13 aprel kuni gaz idorasi xodimlari kelib, u ochgan navoiyxonani gazdan 15 million so'm qarzi borligini aytib, pul to'lashni talab qilishgan. O'tgan oy gaz idorasi qarzi bor deb navoiyxona gazini kesib ketgandi. Bir oy biznes kasod bo'lgan navoiy 4.5 million so'm to'lagani va qolganini ham asta-sekin to'lashini aytib murosaga chorlagan. Qarz undiruvchilar esa navoiyni hamiyat tegadigan gap qilishgan. Ana shundan keyin novvoy uyidagi ov miltig'ini olib chiqib, gaz idorasi xodimiga o'qtalgan. Gaz idorasi xodimi esa qo'lingdan hech balo kelmaydi, deb yana katta gapirgan. Ana shundan keyin novvoy tepkini bosgan. Xayriyat, hech kim zarar ko'rmadi, deydi faol. Samarqand gaz ta'minot idorasi xodimining ozodlikka aytishicha, Yuqori Xo'ja Saod mahallasidagi novvoyxona juda ko'p miqdorda gaz ishlatib, surunkali tarzda pul to'lamay kelgan. Men baynalminal veteranman, Afg'onistonda vatan uchun qon to'kdim, deya dag'dag'a qilib gaz qarzini to'lamay keldi. Necha marta bildirgi berdik, o'tgan oy akt tuzib gazini ham kesdik. Bu safar miltiq ko'tarib xodimimizga hujum qildi. Yaxshiyam o'q tegmadi, bo'lmasa gaz idorasi xodimini bolalari yetim qolardi, deydi gaz idorasi mulozimi. Yuqori Xo'ja Saod mahalla faoliga ko'ra 62 yashar gumonlanuvchi haqida yaxshi xarakteristika yozib militsiyaga berishgan. Bu odam hammaga yaxshilik qilib keladigan jo'mard, xalqparvar bo'lgani uchun ham ichki ishlar tizimidan chetlashtirilgan. Ishdan quvilgandan keyin novoyxona ochib xalqimizni ta'minlab turuvdi. Mahallada gaz idorasi mulozimini ustidan oshirib o'qizgani uchun mahallani qora maskanlar bosgani adolatdan emas. Biz borib talab qilganimizdan keyin novoyni qarindoshlarini qamoqdan qo'yib yuborishdi, deydi faol. Ozodlik 13 aprel kunidan boshlab Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi izolyatorida saqlanayotgan gumondorning yaqinlari bilan gaplashdi. Ularga ko'ra, gumondor manfaatini malakali advokat himoya qilmoqda. Himoyachilar nazarda ayblanuvchi jinoyatni o'ta hayajon ustida bilmasdan sodir qilgani sud hukmida inobatga olinishi kerak. JPKning 97-moddasiga ko'ra xizmat vazifasini bajarayotgan xodimni qasddan o'ldirishga urinish 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegarasining 1000 kilometrga yaqin hududi bo'yicha o'zaro kelishib oldi. Bu haqda O'zbekiston rasmiylari ma'lum qilmoqda. Biroq Qirg'iziston tomoni hozirgacha O'zbekiston bilan olib borilayotgan chegara muzokaralari haqida biron izoh berishdan tiyilib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan olib borilayotgan bir necha oylik muzokaralar natijalari to'g'risida matbuotga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi. Biz Qirg'iziston bilan hamkorlikning ko'p yo'nalishlari bo'yicha yutuqlarga erishdik. Jumladan chegaralarni demarkatsiya va delimitatsiya qilish kabi murakkab va nozik masalada ham. Bugungi kunda deyarli 1000 kilometrga yaqin hududni bayon etdik va tarixda abadul abad bu o'zaro tan olingan chegaralar ekanini muhrlab qo'yish uchun kelishuv tayyorlamoqdamiz, deb iqtibos keltirgan Nezavisimaya gazeta Abdulaziz Komilov so'zlaridan. Nezavisimaya gazetaning 16 aprelda yozishicha Abdulaziz Komilov aytib o'tgan kelishuv prezident Atambayevning Toshkentga qiladigan tashrifi doirasida prezident Mirziyoyev bilan o'tadigan uchrashuv chog'ida imzolanadi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi esa hozircha chegara shartnoma Atambayevning Toshkentga safari doirasida imzolanishi to'g'risidagi xabarni tasdiqlamadi, ayni paytda rad ham etmadi.
Tashqi ishlar ministrligi tomonidan prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga bo'lib turgan safari tayyorlandi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi tomonidan prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga tashrifi tayyorlanmoqda. Chegara masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiyaning muzokaralari esa tasdiqlangan reja asosida davom etayotir, dedi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ayimqan Qulukeyeva. Vazirlik Atambayevning Toshkentga safari qaysi kuni amalga oshirilishi aniq emasligini ham ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati o'tgan yilning noyabridan boshlab O'zbekiston bilan oy sayin olib borilayotgan chegara muzokaralari tafsilotlarini ochiqlashdan tiyilib kelmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash masalasida shug'ullanib kelgan Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Abdurahman Mamataliyev esa mana bularni aytdi.
Bekitilgan hukumatni komissiyaning yerida bekitilgan uchastkalar buni
bu chegara hududi bir necha yil oldin hukumatlar aro chegaralarni aniqlash bo'yicha komissiya tomonidan tasdiqlangan edi. Umuman aniqlangan chegara chizig'i 1095 kilometr edi. O'zbekiston bu kelishuvni imzolashdan bosh tortib, hozircha 700 kilometrnigina tasdiqlaylik degan pozitsiyada bo'lgan. Shuning uchun bu kelishuv imzolanmasdan qolib ketgan. Agar bugungi kunda O'zbekiston 1000 kilometr bo'yicha shartnomani imzolashga rozilik berayotgan bo'lsa, bu katta yutuq, dedi Abdurahman Mamataliyev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara masalalari bo'yicha muzokaralar prezident Islom Karimov vafot etganidan so'ng Atambayev 2016 yil dekabrida Toshkentga qilgan safaridan so'ng keskin jonlangan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Koreyaga ishga ketishni orzu qilgan 100 mingga yaqin talabgor qaytadan ro'yxatdan o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy yilning 27, 28, 29 va 30 mart, qolaversa 1 va 3 aprel kunlari Janubiy Koreyaga ishga ketishga talabgorlar uchun o'tkazilgan ro'yxatga olish va anketa to'ldirish jarayoni natijalari 18 aprel kuni to'lig'icha bekor qilindi. Bu haqda rasmiy xabar tarqatgan Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi o'z qarorini ro'yxatga olish jarayonida yuz bergan jiddiy texnik uzilishlar, Koreyada mehnat faoliyati yuritishni istovchi talabgorlar bilimini sinash jarayoni qatnashchilar orasida ko'plab anglashilmovchiliklar va noroziliklarga sabab bo'lganligi bilan izohladi. Agentlik rasmiy sayti yopib qo'yilgani bois bu bayonot idoraning Facebook sahifasida yoyinlandi. 19 aprel kuni Ozodlik suhbatlashgan agentlik vakilasi ushbu bayonotda aytilganlardan ortiq ma'lumot bera olmasligini bildirdi.
Saytimiz ishlamayapti, chunki profilaktika ketyapti. To'g'rilanmayapti sayt. Chunki texnikchilik nosozliklari ko'p bo'lgan, o'sha sababli bekor qilishdi, boshqa talab, yangi talab o'tkazishadi. Hamma kutib turibdi hozir. Chislosi aniqlangandan keyin chislosi qachon o'sha mana shu kuni bo'lpasada deyilsa e'lon beriladi. Hammaga bir xil. Hamma o'sha e'lon bo'yicha ish qiladi ekan. Texnikiy tomondan polni poddержка bo'ladi, normal ishlash kerak.
Dedi agentlik axborot markazi xodimasi 19-aprel kuni. Joriy oy boshida o'tkazilgan onlayn testda qatnashib, endilikda bu jarayonning butunlay bekor etilganidan xabar topgan Koreya talabgorlaridan ayrimlari ozodlik bilan suhbatda bu yangilikka o'z munosabatlarini bildirdi.
Menga 2-aprelga to'g'ri kelgan edi. Buni vaqtimga bordim, qotib qoldi, sayt kira olmadik. Anchamcha qarashib ketishdik. Agar yana qaytadan bo'lar deyishdi-ku. 200 mingdan ziyod pul ketdi.
Dedi samarqandlik Koreyaga ketishga talabgorlardan biri 29 yashar Chinnigul. Buxorolik 25 yashar Andar 3 yildan beri Koreyaga ketish uchun ro'yxatdan o'tib, testdan o'ta olmayotganlardan biri. Mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish emas, Koreyaga ishga ketishga qaror bergan Anvar, koreys tilini migrant ishchi uchun ortiq darajada o'rgangani, biroq bu jarayonning korrupsiyalashgani bois testlardan yiqilayotganini aytadi.
80% qaytib chiqmoqchi ekanmiz. U bir suhbat qilsa, agar ketganlar masalan ketishdan oldin qolsa, 80% yaqin o'tolmaydi. Har kim o'z stavkasini qo'yadi. 7000 bo'libdi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Anvar. 18-aprel kuni Koreyaga ishga ketuvchi talabgorlarni ro'yxatga olish va ularni dastlabki onlayn testdan o'tkazish jarayoni tug'dirgan noroziliklar ortidan Tashqi migratsiya agentligi rahbari Ulug'bek Nazarov o'z vazifasidan ozod etildi va bu lavozimga shu paytga qadar uning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan shaxs tayinlandi. Mazkur o'zgarish ortidan e'lon qilingan rasmiy bayonotda bu jarayonning yangidan mukammal darajada o'tkazilishi va'da qilindi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakat iqtisodiy hayotining yana bir muhim jabhasini, davlat tasarrufidan chiqarilib xususiylashtirilgan korxonalardagi vaziyatni taftish qilib, farmon va qaror imzoladi. Xususiylashtirilgan korxonalar bilan ishlash samaradorligini oshirish choralari to'g'risidagi qarorida prezident xususiylashtirilgan korxonalar kutilgan natijani bermaganini tan oldi. Lekin bu sohadagi vaziyatni o'nglash, ya'ni o'salayotgan korxonalarni tiriltirish uchun prezident taklif qilgan choralar orasida eng asosiy chora tilga olinmadi. Prezident qarorida xususiylashtirilgan korxonalarning 2000tasi rentabelli emasligi, jumladan 1000dan ortiq korxona ishlamayotgani qayd etilgan. Xo'sh, nega shunday bo'ldi? Qarordan olingan mana bu parchani prezident Mirziyoyevning javobi sifatida keltirish mumkin. Respublika mintaqalaridagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ishlarining borishi bilan tanishish natijalari xususiylashtirilgan korxonalarning mulkdorlari ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanmayotgani va korxonalarni uzoq muddatli rivojlantirish bilan shug'ullanmayotgani, ixtisoslashgan ishlab chiqarishlarni tiklamayotganligi va ishlab chiqarayotgan mahsulotlarining raqobatbardoshligini ta'minlaydigan zamonaviy texnologiyalarni joriy etmayotganligini ko'rsatmoqda, deyilgan qarorda. Toshkent davlat agrar universiteti, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Yonsei universiteti Janubiy Koreya bitiruvchisi iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov xususiylashtirishning kutilgan natija bermaganini sobiq prezident Islom Karimovning risoladagiday bozor iqtisodiyotiga o'tish niyati bo'lmagani bilan izohladi.
Butun 27 yil davomida xalqni hamayog'i aldash bilan ovora bo'lgan Karimov. Ya'niki gapi boshqa, ishi boshqa. Lekin, masalan, o'sha paytlarda atchotnistda yozilardi, 90% xususiylashtirildi, nodavlat sektori 90% deb. Lekin bunda surishtirsangiz, hammasi aksioneriy obshtva qilingani, lekin boshlig'i shaxsan prezident tarafidan tayinlanadi, xuddi o'sha bir anaqagi ministrlikka o'xshab har kuni atchot topshiradi hukumatga.
Dedi G'olibbek Xolnazarov. Tadbirkor Hamidulla Topvoldiyev ozodlik tinglovchisiga Farg'ona shahridagi mulki, Markaziy universal magazin bilan bog'liq mojaro bilan tanish. Bugungi suhbatdan ma'lum bo'lishicha Hamidulloning sumdan tashqari boshqa xususiylashtirib olgan mulki ham bor, lekin o'sha korxonasi ishlamay turibdi. Demak, Topvoldiyevning mulki prezident aytgan 1000dan ortiq ishlamay turgan obyektlardan biri bo'lishi mumkin. Obyektining ishlamay turganini Hamidulla Topvoldiyev energiya taqchilligi bilan izohlarkan bunday dedi.
Energiya taqchilligi, gaz yo'qligi, yoki ishlab chiqarish quvvati oborib, abarudoniyalarni qo'yib qo'yasiz, yotadi. O'rnatdingiz, xo'p, bir kunda rayonlarda 2 soat, 4 soat svet beradi.
Dedi farg'onalik tadbirkor Hamidulla Topvoldiyev.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
7-aprel kuni hujjat tekshirish bahonasida o'zbekistonlik muhojirni ichki ishlar bo'limiga olib kelib, uni qilmagan jinoyatiga iqror bo'lishga majburlagan. Muhojir bunga ko'nmagach, unga o'q uzgan ikki politsiyachi FSB maxsus guruhi tomonidan qo'lga olindi va ularga nisbatan jinoiy ish ochildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Tula viloyat tergov qo'mitasi Yasnogor tuman politsiyasining ikki xodimini jinoiy javobgarlikka tortdi. Tergov qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, politsiya xodimlari hujjat tekshirish bahonasida ko'chada ushlangan o'zbekistonlik muhojirni bo'limga olib kelgan va o'g'irlikka iqror bo'lishga majburlagan. Bu shaxsdan rad javobini olgan politsiyachilar uni kishanlangan holda xizmat avtomobilida Yasnogor tuman tashqarisiga olib chiqib, o'rmonda qattiq kaltaklagan. Ular o'g'irlikka iqror bo'lish va sheriklar haqida ma'lumot berish talabi bilan jabrlanuvchi oyog'iga kamida 5 marotaba travmatik pistoletdan o'q uzgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Tula tergov boshqarmasi rasmiysi Tatyana Grizlova ozodlikka ismoshkor qilinmayotgan o'zbekistonlik muhojir politsiyachilar bosim ostida o'ziga berilgan barcha hujjatlarga qo'l qo'yganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra, voqea joriy yilning 7-aprelda sodir bo'lgan.
Он жив, там у нас в итоге по показаниям они произвели действительно, да, были выстрелы, но они
Jabrlanuvchi tirik, uning ko'rsatmalariga ko'ra politsiyachilar uni o'q otgan, biroq jarohati jiddiy emas. Hozir sog'lig'i joyida. Otish va kaltaklash bo'yicha sud tibbiy ekspertizasi tekshiruvidan so'ng xulosa chiqaramiz, dedi Tatyana Grizlova. Bu rasmiy o'zbekistonlik muhojirga nisbatan qo'zg'atilgan soxta jinoiy ish bekor qilinganini ham qo'shimcha qildi. Tergov qo'mitasi vakilasi 32 va 48 yashar politsiyachilarning FSB maxsus guruhi tomonidan hibsga olinganini ma'lum qildi.
Это были оперативные мероприятия, проведенные сотрудниками ФСБ России по Тульской области. Он к ним обратился, они провели соответствующие мероприятия.
O'zbekistonlik FSBga murojaat qilibdi va ular tomonidan maxsus operativ amaliyot o'tkazilib, politsiyachilar hibs etildi. Bugun ularni tergov yakuniga qadar hibsda qoldirish masalasi sudda ko'riladi, dedi Tergov qo'mitasining Tula viloyati bo'yicha boshqarmasi matbuot kotibi Tatyana Grizlova. Rossiya tergov qo'mitasi vakillari tulalik politsiyachilarga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 286 moddasi, ya'ni zo'ravonlik ishlatgan holda o'z vakolatlari doirasidan chetga chiqish asosida jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Bu ayb sudda o'z tasdig'ini topsa, politsiya xodimlari 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. O'zbek muhojirining politsiyachilar hujumiga uchraganiga munosabat bildirgan Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Irina Volk jinoyat tasdig'ini topsa, nafaqat hibsga olingan politsiya xodimlari, balki butun boshli tuman politsiya bo'limi rahbariyati ishdan ketishi mumkinligini bildirdi. Rossiyada politsiya xodimlarining muhojirlarni kaltaklashi, ularga nisbatan turli zo'ravonlik qo'llashi tez-tez uchrab turadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston prezidentining sobiq davlat maslahatchisi, dramaturg Usmon Azim. Usmon aka, assalomu alaykum. Ilk savolimiz, mana shu kunlarda Rossiyani Dog'iston, Checheniston mintaqalarida ham siz yozgan, siz yoqqansiz menga hamisha, men sizni hech kimga bermayman, yomg'ir yog'di degan qo'shiqlaringiz mashhur bo'lib ketdi.
Bundayda mana bu karvon chiqdi, sherali aytdi o'sha zamonda, bu kumush aytdi Dilorom Omonullayevani nimasi bilan. Dilorom Omonullayeva nazarimda bir yilcha kim aytadi deb izlab yurdida. Mana shu qo'shiqni kim aytarkan deb buni o'ylab ko'rib, oxir Kumushxonga berganda juda bir yaxshi avj olib, o'sha paytda bozorda hamma chekarsan o'sha bir turqum qo'shiq, jumladan o'sha siz yoqqansiz menga hamisha ham bo'ldi. Nihoyatda mashhur bo'lib, u yoq bu yoqqa tarqaldi shu qo'shiqlar. Endi
Chechenistonda Anora degan qiz aytayotgan ekan buni o'zbek tilida. Ya'ni o'sha yerda o'zbek tilida
gapiryapti. Kelliga aytayotgan ekan, qayerdan ekan?
Chechenistonda, Dog'iston, Checheniston, Rossiyaning Kavkaz qismida. Anora degan.
Ha, keyin lekin bitta yarim mana O'zbekistonda hozir aytibdi. Xususan joyiga qo'ymay, tuzatib, tahrir qilib, masalan bir yangi qo'shiqchimiz aytibdi, o'shanda manglayingiz devorga tirab degan so'zni, endi unga manglay so'zi eski tuyulganmi, qo'lingizni devorga tirab debdi. Manglay so'zi bu taqdir, peshona deymiz-ku, o'shanaqa ekanligini
qaradimda shu manglay qara deydi.
Biz ham manglay deymiz, bu devorga suyab turishi bekorga emas. Uni bo'lsa qo'lingizni devorga tirab, kechirasiz, hal behayo chiqib qolgan shunaqa nimalar. Hozir o'sha zamonda man qo'shiq, meni yozuvchilar uyushmasiga chaqirib qolishdida, shu sizni bir kompozitor kutayotgan ekan dedi. Kelsam kompozitor bir yosh qiz ekan, keyin menga aytishdiki shu mashhurni kutyapti dedi. Hayron qoldim, mendan yosh. Keyin she'r yozishadigan kompozitorni birinchi ko'rishim va men keyin aytdimku kishiga, haligi so'zingizga javob savolingizga, meni qo'shiqlarim, meni she'rlarim qo'shiq bo'lmaydi dedi. Keyin u aytdiki, menga qo'yib bering, man bir nazarimda ichida o'sha kompozitorimizni ichida bir ko'nglida bir musiqa yarala boshlagan bo'lsa kerakda, shunda shu mana shu qo'shig'im bir turqum qo'shiqlar qildi, beshtami oltita, mana shuni ichida mana shu siz yoqqansiz menga hamisha qo'shig'i ham bor edi.
Bu yerda boya gapingiz davomi, Usmon aka. Kecha man tekst topolmadim, rahmat, qizingiz keyin tekstni yubordi menga. Eshitib yozsam bitta jumlada problema bor ekan. Demak, originalda sal boshqacha, ijroda sal boshqacha. Bu yerda mana oq soch, mana bu ajin kunlarimni tortqilab yutdi. Shum yolg'izlik, farishta va jin degan nima?
Yo'q, farishta.
Farishta g'ajir.
Yo'q, g'ajir. Kumush esdan chiqargan bo'lsa kerak. G'ajir derdi esimda.
Farishta va jin deganda farishtani o'zi ham jin-ku.
Yo'q, farishta g'ajir derdi. Keyingi paytda esdan chiqarib balki shunday degandir. G'ajir derdi. Shunaqa, men bilmadim, sezganim yo'q. Keyin rostini aytsam, men doim shu she'r yozilgandan keyin ko'p she'r taqdiriga ko'p qaramaganman. Yozilish jarayoni qiziqroq bo'lsa kerak deganda, qolganiga ko'p qaramayman. Siz bilasiz, endi kitob o'qiydiganlar bor, o'qimaydiganlar bor, ular bilan endi jang qilaveraman, charchab ketdi odam. Hozir o'sha paytda
lekin Kumush Razoqova aytadiki, men Usmon Azimni she'rlarini kuylashdan tashqari, keyin kuylagandan keyin kitoblarini sotib olib o'qib chiqibdi hammasi. Juda yaxshi.
Kumushxon o'sha nihoyatda mehr bilan qaradi o'sha qo'shiqlariga ham. Keyinchalik biz yaqin bo'lib do'stlashib, biz bir to'ylarimizga ham kelib xizmat qildi. Men uni juda ziyoli odam deb o'ylayman. Nihoyatda ziyoli odam. Haligi mana bu bozor iqtisodiyotiga, hozir surbetlik bozor iqtisodiyoti ozgina surbetlik talab qilar ekan san'atkordan, u kishi bozor iqtisodiyotiga ko'p chiqmadi. Nihoyatda o'zlarini chetga olib, o'sha ziyolarcha bir chetdan qarab turdilar. U kishi bozor iqtisodiyoti endi shu olha ol ekanda, bu kishi unga ko'p parvo qilmadi. Yaxshi odam ekan. yaxshi odam ekan. Savodli.
Bir nimasi bor-da, aytdiki, boshda qo'shiq kuylaganda kuyladim. Hatto savol ham berdi, sizning hayotingiz bilan bog'liqmi desa, yo'q dedim dedi, lekin bugun ortimga qarasam, bu qo'shiq mening hayotim haqida ekan, deyapti-da.
Endi ko'p shunaqa bo'ladi. Taqdirda odam bunday o'ylab qarab, deydi-da, kimda qarab, ha, deydi, ha, shu menga o'xshagan ekan, deydi. Taqdir ham bir ertaklar to'qiydi, keyin bir afsungarlik deymizmi, bir sehri bormi, sen kelajakda bo'ladigan gapni oldin og'zingga soladimi, qo'shig'ingga soladimi, she'ringga soladimi, shunaqa narsalar ko'p bo'ladi, ko'p bo'ladi. Endi
bu she'rni 30 yoshingizda yozgan ekansiz-ku.
Shu paytgacha mana o'sha surat parchalari kitobimga kirgan.
Bu ham o'zingizning hayotingiz bilan bog'liqmi deb
yo'q, bu mana bu shunday savollar juda ko'p bo'ladi. Umuman masalan bir sevgi haqidagi gaplar, unday bundaylar hech qachon hech kimni hayoti bilan bog'liq bo'lmaydi. O'zingiz ijodda kichin qiziydi.
O'sha zamonda bu she'r yozilgan paytda shoir janob oliylari degan unvonda bo'lardi-da, hurmati e'tibori. Yozuvchilar uyushmasini a'zosi degan odamni O'zbekiston mehmonxonasiga kiritishardi, boshqalar kiritmasdi. O'sha udasidan ochib qaratsangiz.
Hozir shunaqa.
Yo'q, endi bugungacha biroz o'sha siz aytayotgan bozor ekonomikasi doirasida sal e'tibor sustaydi, ya'ni. Va shukrlarda O'zbekistonning yangi rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shoir yozuvchilarga e'tibor haqida bitta qaror qabul qildi. Demak, 4 ta yozuvchiga haykal o'rnatish. Muhammad Yusuf, Erkin Voqidov, Abdulla Aripov, Odob Sharofiddinov. 4 ta yangi haykal, plus yoniga eski nima haykallar, Hamid Olimjon, o'shalar haykallarining o'rniga haykallar xiyoboni bo'lar ekan va yozuvchilarga yangi bino qurilar ekan.
Bu savol xabarim bor.
Ya'ni bunga sizni bir shoir sifatida munosabat.
Bugun eshitdimman. Men o'zi kecha abitlar kechmas ekan, oldingi kun tushiglarga yaqin yetib keluvdim, bu kecha ko'chaga chiqolmadim, lekin eshitdim bugun telefonda. Mani munosabatim bunday, yozuvchilarga e'tibor ustagani yo'q. Endi bozor iqtisodiyoti o'zini pul topolmaydi, pul kelmaydigan joylar, pul topilmaydigan joylarga sal boshqacharoq bo'larkan. Bu dunyodagi hamma joyda qayerda bozor iqtisodiyoti bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday kamchiligi bor. Bu hali bozor iqtisodiyoti boshlanadi degandan avval o'zimiz mustaqillik harakatini qilib yurgandayoq o'qiganimizda bozor iqtisodi haqida bilardik buni. Bilardikki, shunaqa bir kamchiliklar bo'ladi. Endi hamma haligi pul topish orqasidan yugurganda shunaqa bo'ladi-da endi. Endi haykallar masalasi mana nimam yo'q. Birov qarasa qaraydi haykallarga. Bu endi e'tibor yozuvchilarga, nimalarga e'tibor.
Yangi bino qurilish masalasi bor-da?
Yo'q, yangi bino qurilish juda yaxshi. Mana bu eski stolda orqasida qurilar ekan, juda katta joy berilyapti. Hozir binolar bizni yozuvchilar uyushmamiz 2 qavatli edi. Haligi tepa qavatda edi-da. Bir aylanishga joy ham yo'q, tor joy, faqatda tor joy. Meni juda xursand qildi o'sha. Doim so'rardim, bog'ni haykal o'rnatish bog' berib qo'yiladimi yo haligi yozuvchilarni bir she'r o'qiydigan, yozuvchilarga o'sha ishlash uchun imkoniyat bo'ladigan yana bir narsalar bo'ladimi desam, yo'q bo'ladi derdi. Shu aytganimday bo'libdi. Yana undan tashqari ham boshqa bir binolar berilgan o'sha atrofdagi. Endi borib hali men tafsilotini bilmayman. 3-punkt bo'lib o'sha bino qurish bo'libdi. Bu juda yaxshi.
Endi haykal masalasida savolim bor edi. Endi nima haykal? Rauf Parfi haykali yo'q. Rauf Parfi O'zbekiston xalq shoiri.
Men buni endi men uni hali tepadagilardan so'rash kerak. Men endi haykal qo'yish bo'yicha mutaxassismasman, lekin Rauf Parfi bo'lish kerak. Tepadagilarni mutaxassismasman, men haykal qo'yish bo'yicha deyapman-da. Endi birovga bugun qo'yilgan bo'lsa, keyinchalik boshqalari ham o'ylab ko'rilar. O'ylab qo'yiladi, nega endi o'ylab qo'yiladiganlar bor. Mana bir temir domlar bor, shunga o'xshash odamlar bor. Asosda bo'lsa kerak, o'ylab ko'rilib, hozircha endi birinchi qaror shundan iborat bo'lsa kerak-da.
Endi
mana bu ro'yxatdagilarni hammasiga qadriga yetilgan. Keyin umuman qadriga yetilmaydi degan gap ham sal noto'g'ri gap. Qadriga kilgan hammani bunday o'ylab qarasam chetda bir otib yuborilgan odamni ko'rmayapman.
O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan suhbatlashdik, eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.